Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je nedávno vymenovaný štátny tajomník na ministerstve vnútra, predtým nočný primátor Bratislavy, odborník na bezpečnosť a člen organizačných tímov Pohody či organizácie návštevy pápeža Františka na Slovensku, pán Martin Královič. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem pekne, dobrý deň.
Som tak zoširoka vymenoval všetky tie rôzne minulé pôsobiska, keď ste ich mali viacej. Každopádne, štátny tajomník, to ste si už zvykli na to oslovenie?
Ja viem, na ako dlhú dobu som tam, alebo teda mám predpoklad, na koľko týždňov a mesiacov som to, takže až tak príliš si na to nezvykám. Ale oslovujú ma aj tak, samozrejme.
Ako sa vlastne človek rozhoduje, keď prijíma pozvanie do funkcie, ktoré vie, že to bude len na pár mesiacov a že vlastne tým pádom musí prerušiť všetky svoje joby, ktoré mal doteraz?
Ja to poviem tak neskromne, že vzhľadom na to, čomu sa venujem v posledných rokoch, téme bezpečnosti, krízového riadenia, tak čakal som, že tá ponuka by mohla niekedy prísť. Čakal som, že by prišla oveľa neskôr, o 4, o 8, o 12 rokov, ale úprimne čakal som, že by prišla ponuka na 4 roky, alebo teda na dlhšie volebné obdobie. Čiže prišlo to skôr, ako som čakal, na kratšie obdobie. Ja veľmi verím odbornosti úradníckej vlády, ktorá je aktuálne tu na Slovensku, a preto ponuka od premiéra Odora pomôcť s riadením rezortu vnútra, najväčšieho rezortu na Slovensku, a dovolím si povedať po tých pár týždňoch, čo som tam, aj najťažšieho rezortu na Slovensku, bola pre mňa taká, že dobre, poďme do toho, že keď mám tú dôveru, myslím si, že mám tú kvalifikáciu posunúť niektoré veci ďalej, a poďme do toho.
Ako po vás pán premiér prišiel? To vám povedal pri tom oslovení?
A nebavili sme sa až takto o tom do detailu, teda predpokladám, že asi dostal nejaké odporúčanie. Ja som sa predtým s pánom premiérom videl jedenkrát na minútu pri nejakej úplne inej príležitosti, spontánnej, náhodnej, a bolo to niekoľko stretnutí predtým, než to teda definitívne išlo von. Bolo to aj na úrovni vedúceho úradu vlády, potom aj teda jeden na jedného stretnutie medzi štyrmi očami s pánom premiérom, a následne z toho teda bolo to, potom myslím, že sa čakalo na súhlas pani prezidentky, následne to išlo do vlády.
Opoziční politici vašu nomináciu privítali mierne povedané rozpačito. To, ako vás vnímajú, ste vyzernuli sám vo svojom statuse spred pár dní. Citujem: nedoštudovaný dobrovoľník z Pohody, Valov nočný vrátnik, odborník z Progresívneho Slovenska od pána Vala. Čo z toho sa vás dotklo?
Myslím, že čokoľvek by sa ma malo dotýkať, som ako keby začal filtrovať s nástupom do funkcie, že dokonca som čakal, že to bude oveľa horšie. Takže akože skôr to bolo také, že už pri dvoch vyjadreniach pána Fica som si tak zakusol do jazyka, že OK, potom neviem, či pán Blanár ma niekde spomínal, a nakoniec, keď sa, ja nesledujem tie relácie, ale niekto mi poslal fotografiu, ako pán Danko drží moju fotografiu v teatrojke v relácii a niečo tam komentuje, tak to už som si pozeral na tú minútu. Mne to prišlo také vtipné, a ako si každý dokáže ten životopis, ktorý je verejne dostupný, či už keď som bol menovaný vládou, alebo na webe ministerstva vnútra, alebo na sociálnych sieťach, ako si každý dokáže tak po svojom tendenčne interpretovať tie dané veci. Hej, že toto áno, toto nie. Napríklad k tomu nedoštudovanému, že mám za sebou fakultu managementu, mám za sebou Buckinghamshire University vo Veľkej Británii a tú tretiu školu Coventry University, ktorá je akože najbližšie k tej celej veci. 1. augusta som odovzdával záverečnú prácu pár dní pred menovaním. Nemal som tú drzosť a odvahu si do životopisu napísať, že ju mám ukončenú. Pretože až keď všetko dobre vyjde, za pár dní mi má prísť výsledok zo školy a potom následne mám obdržať titul teda na promóciách. Čiže nemal som tu drzol si povedať, že mám...
To chápem, ale ako si vysvetľujete to, lebo predsa, že vy ste vo funkcii štátneho tajomníka, že neboli ste poverený ministrom, vedením to nejde, keďže vláda je v demisii. A iným štátnym tajomníkom sa teda až tak nevenuješ. Prečo práve vy ste ich úplne takým spôsobom zaujali?
To bude otázka na nich. Ja rozumiem, že je veľmi ľúbivé pre nejakú časť obyvateľstva vyhraňovať tie veci takými tými nálepkami, že buď teda, že neodbornosť, alebo že progresívec a liberál a odvala a tak ďalej. Teda ja neviem, však na magistrate hlavného mesta Bratislavy pracuje 800 ľudí. Ja neviem, prečo iba ja som dostal tú nálepku a tých zvyšných 799 ľudí nedostalo nálepku, že sú
liberáli. Lebo neboli menovaní do funkcie štátneho tajomníka.
Pravdepodobne, áno, toľko tých funkcií není k dispozícii. A mne to prišlo naozaj také úsmevné, že áno, asi je to nejaký narratív pred voľbami proste takto to deliť a sekať a strašiť.
Zrejme je to tak, že momentálne podľa tých prieskumov Progresívne Slovensko vyzerá ako strana, ktorá má šancu skončiť na druhom mieste, možno teoreticky na prvom, tak politici sa voči nemu vyhraňujú. K tomu politickému pozadiu ale pri vás platí, že napriek tomu, že vás k Progresívnemu Slovensku opoziční politici prifarujú, tak vy ste v skutočnosti boli dlhoročným členom KDH a členstvo ste si pozastavili teraz kvôli tejto funkcii.
Presne tak. Deň pred nástupom do funkcie som si prerušil členstvo v KDH, ktorého som bol člen od 18 rokov.
To znamená, že už skoro 20 rokov, tak? 19, 18, 19? Dobre, to počítam, 18. Teraz máte 36?
Teraz mám 35.
35, áno, pardon. Čiže, OK, 17 rokov. Nemali ste ponuku kandidovať za KDH?
Ja som v poslednom období, nazvem to, bol pasívnejší člen KDH. Dovolím si povedať, že skôr som mal niekoľko iných ponúk z iných strán. Ako keby kandidovať, nechcem toto asi rozoberať, že od ktorých, ale to spektrum bolo pomerne široké.
Potom teda. Ponúka sa otázka, že či tam bolo aj Progresívne Slovensko?
Nie, nebolo. Uh-huh. Nie, nebolo. Ale tak mi to došlo prirodzene, proste v tej strane som bol od 18 rokov, zažil som tam ako keby aj dobrých, aj tých ostatných ľudí, tak ako majú aj iné strany, aj dobrých, aj tých ostatných. Ale samozrejme pred nástupom do funkcie mi to prišlo prirodzené aj vzhľadom na nejakú možno apolitickosť, ale naozaj na taký akože úplne čistý priestor si dočasne prerušiť to členstvo v tom hnutí. Konzultoval som to, komunikoval som to aj s predsedom hnutia Milanom Majerským.
Svojím spôsobom je tam aj nejaká kontinuita. Bývalý minister vnútra, teda úradníckej vlády Ivan Šimko, bol tiež člen KDH, čiže vlastne nejakým spôsobom, že je to podobné. Ja viem, že zadanie od premiéra Odora je, že predstavitelia úradníckej vlády a povedzme aj vy, nielen ministri, majú vystupovať apoliticky, ale to ťažko prehliadnúť, že ste boli v KDH takú akože hrozne dlhú dobu. Preto ako keby sa ponúka sa mi spýtať, že ako sa vám pozdáva kampaň KDH?
Viete čo, asi sa necítim teraz povolaný to nejako. Sledujem minimum kampaní ani KDH-cku, ani tie ostatné. To, koho budem ja voliť vo voľbách, mám jasné a nechám si to pre seba. A nesledujem a tým pádom nekomentujem žiadne kampane.
Ani to, že ako sa KDH zachová napríklad po voľbách z hľadiska budúcej vlády a podobne, že toto neriešite v hlave?
Ja mám toľko starostí s týmto veľkým rezortom, že naozaj na toto mi neostáva aktuálne kapacity.
Čiže
vôbec.
Kebyže sa vás ako člena KDH, ktorý bol do 9. augusta,
do 9. áno,
spýtam, že či je vylúčené, že KDH ako strana, ktorú poznáte znútra, by išla do vlády so Smerom alebo Hlasom, tak mi to teraz nepoviete, lebo nemôžete.
A nemôžem a úprimne ani neviem. O tom rozhoduje nejaký orgán, pravdepodobne, ak si dobre pamätám, Celoslovenská rada, ktoré som bol kedysi členom, teraz nie som. Čiže neviem. A nejaké osobné domnenky, to je asi zbytočné teraz.
Jedna vec z minulosti. Vy ste za KDH boli aj poslancom mestského zastupiteľstva v Trnave. Podobne aj vaša mama. Narazil som na takú vec, že ešte v roku 2013 ste museli vysvetľovať, že vaša firma v spojení s ešte jednou spoločnosťou dostala od Trnavskej radnice zákazku na portál o turizme. V čase, keď bola vaša mama miestnou poslankyňou, tá zákazka bola za pomerne vysokú sumu, za 100 000 eur dohromady. Vaša spoločnosť získala časť, ktorá myslím, že mala na úrovni 40 000 eur a mala vlastne dodať tej stránke multimediálny obsah. Zaujímavé, že či premiér Odor sa napríklad pýtal na túto zákazku vás a že či to nebol nejaký problém vo funkcii, lebo predsa len, že išlo pomerne vysokú sumu a to vlastne konzorcium, alebo to spojenie tých dvoch firiem tú zákazku získalo vlastne ale získalo na základe aj toho, že vlastne bola súťaž jediná.
Hej, keď sme mali to jeden na jedného stretnutie s pánom premiérom a mali sme veľmi otvorený rozhovor a povedal som ako keby čokoľvek, voláme to, že nášlapné míny takzvané a prebehali sme si veľa iných vecí a na konci toho pán premiér povedal, že OK, v poriadku, ideme ďalej. A viem, že potom došla aj na pána premiéra nejaká otázka, už myslím, že tesne po mojom menovaní na túto tému. Ešte sme si to raz prešli, vysvetlili a v tomto zopakujem, asi by to bolo na samostatnú reláciu, ale teda nebolo to konzorcium dvoch firm, boli to dve nezávislé zákazky k tomu istému portálu.
Okay.
To znamená, že áno, moja spoločnosť dodávala multimediálny obsah za na konci dňa za 35 000 eur, keď si už len pozrieme tie stovky prekladov normostrán, stovky fotografií, videá v tej dobe točené dronmi, čo ešte nebolo úplne bežné a podobne. A znova, že to nechcem hovoriť konkrétne teda, že vo vašom prípade, ale že viacerí novinári a viacerí ľudia odtedy žiaľ čerpali informácie k tejto zákazke len z toho jedného bulvárneho článku.
Priznám sa, že pozrel som si trošku viacej ako to plusku.
To je fakt, to vám slúži k úcti, samozrejme, to je
výborné.
Lebo
táto ani nerozdielala. Na druhú stranu, rozumiem tomu, že za tým mohla byť práca, len je to jedna z tých zákaziek, ktoré jednoducho, že portál o turizme za 100 000 eur pre krajské mesto je naozaj, že pýta sa potom, že či je to adekvátna suma, že či sa to mesto niekedy môže vrátiť takáto investícia, alebo či nešlo len o to minúť eurofondy, ktoré na to boli, lebo to bolo, myslím, že z eurofondového projektu.
To je asi otázka na mesto. Ja by som tu len poukázal, a bez toho, aby som potreboval menovať tú druhú firmu, ktorá vyrábala ten web ako taký, že znova, že keď sa pozrieme na to, že čo všetko sme dodávali my za 35 000 eur a čo dodala tá druhá firma, mimochodom veľmi známa, s miliónovými až desiatka miliónovými zákazkami od štátu a od rôznych vecí, ktorá nedávno bola napríklad aj vyšetrovaná nákov a podobne, tak trošku mi to príde také, že prečo toto nikoho netrápilo a prečo sa niekto nepozeral na to, že content management systém toho webu, ktorý už dávno bol naprogramovaný a tak ďalej, tu niekto predal za také obrovské peniaze. A všetci sa pozerajú na to množstvo multimediálneho obsahu, za ktorý my sme dostali 35 000 eur.
Lebo ste vo funkcii štátneho tajomníka, inak by som
úplne
sa
rozumiem.
Na to ja nespýtal.
Úplne
dobre,
rozumiem.
Riešili ste to s premiérom Odorom, že došlo aj na takúto starú vec, 10 rokov starú?
Áno, ja som to sám povedal proaktívne, pretože si myslím, že pri nástupe do takejto spolupráce je úplne fajn ako keby pomenovať všetky veci aj z minulosti. Ja len na záver k tej zákazke ako takej, že keď to bolo medializované cez bulvárny portál, bola vykonaná interná kontrola mesta, interná kontrola audit Vúcky, Úrad verejného obstarávania a NKÚ. Žiadna z týchto štyroch inštitúcií tam nenašla žiadne porušenie. Čo je pre mňa, a teda keď som počul aj potom vyjadrenie pána premiéra, aj pre neho dostatočná garancia toho, že to bolo v poriadku.
Rozumiem. Poďme na ministerstvo. Ako máte vlastne rozdielne kompetencie? Čo je vašou úlohou?
Organizačná štruktúra ministerstva je pomerne jasná, priam verejná. Mojimi takými hlavnými podriadenými zložkami je Hasičský záchranný zbor, sekcia krízového riadenia, migračný úrad, letka ministerstva vnútra, horská záchranná služba. To znamená, že naozaj tie terénne, tie praktické sekcie, nazval by som to, ktoré veľmi súvisia teda aj so samotným krízovým riadením, integrovaným záchranným systémom a podobne. Potom je druhý pán štátny tajomník Tomáš Oparty, ktorý má pod sebou viac tie kancelárske veci, nazvime to, alebo to hovorím teda bez nejakej úražky kancelárske.
Organizácia volie okresné úrady, predpokladám.
Presne tak, sekcia verejnej správy, sekcia ekonomiky, obstarávania a tak ďalej.
S tým, ale že z toho vychádza, že vlastne, že témy, ktoré súvisia priamo s bezpečnostnými zložkami, s políciou a podobne, spadajú pod poverného ministra, teda pod premiéra.
Presne tak. Tak je to v organizačnej štruktúre. Samozrejme, pán premiér riadi vládu ako celok. To znamená, že nemá do detailu až toľko času, ako keby úplne špecificky riešiť niektoré veci. To znamená praktické organizačné veci, nazvime to. Komunikujem aj s policajným zborom, aj napríklad s úradom na ochranu ústavných činiteľov.
To ma vlastne zaujíma, lebo ako funguje rezort pod vedením premiéra? V zmysle, že ako často tam fyzicky je, ako často by tam ho bolo treba a že či tam nie je keby fyzicky málo. Aj vzhľadom k tomu, čo sa napríklad aktuálne v tých bezpečnostných zložkách deje. Či je to najlepšia situácia, že práve vedením rezortu je poverený predseda vlády, ktorý má dosť svojich a iných starostí a vidíme napríklad, že aká je momentálne napätá situácia v polícii. Či to je najlepšie riešenie?
Mne to príde z tých dostupných riešení, a znova asi nemám mandát nejako komentovať, ale z tých dostupných riešení mi to príde najlogickejšie. A on ako predseda úradníckej vlády má najsilnejší mandát. Príde mi to logické, že tým pádom, keď už vznikla tá situácia s bývalým ministrom Šimkom, že teda je poverený riadením tohto ministerstva. Povedal by som tak, že to, že nesedí každý deň pán premiér na Pribinovej, na ministerstve vnútra, ešte neznamená, že sa každý deň alebo takmer každý deň nevenuje rezortu vnútra. A ak som správne pochopil, aj to bol možno jeden z dôvodov výmeny, alebo teda môjho nástupu na pozíciu prvého štátneho tajomníka, aby tí štátni tajomníci fungovali, aby ho čím viac odbremenili od praktických organizačných vecí, ktoré možno on by nemusel riešiť, a aby tam bola tá dôvera.
Mm-hmm. No, ja rozumiem, že ono to nejde inak spraviť, ako náhle je vláda v demisii, tak jednoducho nejde vymenovať nového ministra, že taký je fakt, veď s tým bola konfrontovaná aj vláda Eduarda Hegera po tom, čo je parlament vyslovil nedôveru. Na druhú stranu, my sme sa naozaj dostali do situácie, že máme tu novú fázu vojny v polícii, ktorá sa prejavila aj aktuálnym obvinením šéfov Slovenskej informačnej služby, teda služby bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby pána Alača a šéfa Národného bezpečnostného úradu. Napriek tomu, že to nie sú oblasti, ktoré vy máte priamo v kompetencii, ako dopadajú na fungovanie ministerstva a ako sa vlastne na tú situáciu pozeráte vy?
Je to aktuálna živá situácia s prebiehajúcim vyšetrovaním, čiže v tomto ja by som povedal, že je to plná kompetencia OČTK, prokuratúry a súdov. A ja to mám ako úplne hrubú červenú čiaru, aby som sa na tieto veci napríklad policajného prezidenta pýtal alebo sa zaujímal ako keby viac ako o bežné dostupné informácie, ktoré sú medializované a podobne. A rozumiem, alebo aj to, čo je verejnosti asi známe, že rozhodne aj voči zahraničiu, zahraničným inštitúciám, našim zahraničným partnerom, to nemusí vyvolávať dôveru, alebo nemusí to vyvolávať nejaký, akože, nejaký pocit stability, ale za tie zložky, za ktoré ja zodpovedám a s ktorými som v kontakte, za tie úlohy, ktoré mám aj od premiéra, s tým myslím, že táto situácia neovplyvňuje tú našu činnosť, alebo tú ich činnosť a pokračuje sa ďalej bežne aj na tej spolupráci, ja neviem, medzi krízovým riadením a políciou, hasičmi a políciou. Ideme skôr v teréne s cudzineckou políciou, s obvodnými oddeleniami, krajskými riaditeľstvami, že tie, nazvem to, že tie vysoké veci, vyšetrovacie, NAKA a tak ďalej, sú není veci, ktoré by nejakým spôsobom zachádzali do mojej agendy alebo komplikovali tú moju agendu.
Prakticky s policajným prezidentom komunikujete vy osobne nejak často?
Áno.
Máte voči nemu dôveru? Lebo to je teraz otázka, ktorá je na stole.
Áno. Áno, mám.
OK. Bez nejakého rozvitia.
Považujem za človeka na správnom mieste. Je pravda, že oveľa viac komunikujem s jeho viceprezidentmi, hlavne s druhým viceprezidentom, ktorý má pod sebou také tie, už to delím na praktické a nepraktické zložky, ale tie terénne obvodné oddelenia, cudzineckú políciu, dopraváci a tak ďalej. Čiže áno, s viceprezidentom komunikujem viac, ale samozrejme aj na poradách úzkeho vedenia ministerstva vnútra sa pravidelne stretávam aj s policajným prezidentom.
Opoziční politici mu vyčítajú x veci. Pri jednej len sa zastavím, že je to trochu taký možno kovboj, ktorý robí aj trochu politiku v tej funkcii. Ako sa vám napríklad pozerá na to, ako človek, ktorý pomáhal z bezpečnostného hľadiska organizovať protesty za slušné Slovensko, že policajný prezident na tlačovej konferencii využíva karikatúru zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Patrí to do výbavy polícia, ktorá má byť predsa lenže odborná, používať na tlačových konferenciách karikatúry? Obrázky v tom nebolo úplne karikatúra.
Rozumiem. Ja by som ju asi nepoužil.
No, poďme k veciam, ktoré súvisia s vašimi kompetenciami, lebo vy ste toho pomerne veľa zdedili, čo musíte riešiť. Jednou z vecí, ktorou sa musíte zaoberať a ktorú často pripomínajú aj tí opoziční politici, je blamáž okolo nového policajného vrtuľníka, ktorý za 13 miliónov dal kúpiť bývalý minister Mikulec a súd ho predbežným opatrením zakázal používať. V akom je štádiu tento problém?
Mám informáciu o tom, že tam je stále teda to opatrenie ohľadom uzemnenia toho vrtuľníka. To znamená, že je nakúpený, je zaplatený z financií štátu, z verejných zdrojov a nemôže sa používať. Je tam prebiehajúce konanie a myslím, že tam aj začalo prebiehať nejaké vyšetrovanie, čiže v tejto chvíli asi myslím naozaj, aby sme ako keby nezasiahli do toho alebo nejakej, nazvime to, protistrane, nedali nejaké zbytočné argumenty do rúk, tak ja by som v tejto chvíli to ako keby nechcel tú konkrétnu situáciu ďalej komentovať. Rozhodne sa zhodneme na tom, že ten nový vrtuľník, a poviem to aj tak v širšom, že nové vrtuľníky pre letku ministerstva vnútra sú potrebné. Pretože už len keď sa pozrieme do Českej republiky, ktorá je dvojnásobne väčšia ako Slovensko, Ak mám správnu informáciu, poslednú, čo som dostal, majú niekde okolo 15 vrtuľníkov k dispozícii. Hej. My máme aktuálne, ak nerátam ten uzemnený, tak máme aktuálne k dnešnému dňu, a to nie je tajná informácia, dva vrtuľníky aktuálne k dispozícii. Ten tretí bol uzemnený niekoľko dní dozadu v podstate. A žiaľ, je tie dva ruské vrtuľníky, tie mily 1.7 sú obeťou, alebo že dôsledkom ruskej invázie na Ukrajinu, sankcií, obojstranných sankcií, nielen zo strany napríklad teda štátov únie voči Rusku, ale aj sankcií opätovaných z Ruska smerom k firmám, ktoré mohli servisovať vrtuľníky, ktoré mohli dať tú okrúhlu pečiatku na to, že tento ruský vrtuľník je letoschopný, tak nám to začína výrazne komplikovať situáciu. Čiže rozhodne sa podpisujem pod to, že sú potrebné veľmi rýchlo nové vrtuľníky.
No a čo je tým pádom to riešenie? Akože keď sa budem venovať tomuto vrtuľníku, tak ten bol kúpený vlastne že bez tendra, napriamo z druhej ruky od spoločnosti registrovanej v Lichtensteinsku za 13 miliónov eur aj s príslušenstvom a výcvikom posádok, len vlastne, že tá situácia je tam, že postup napadol americký výrobca vrtuľníkov Bell, ktorý si sťažoval, že vlastne nedostal šancu ponúknuť vláde svoje vrtuľníky. Čiže čo bude to ďalšie riešenie? Vzhľadom ako keby k tomu, čo vy hovoríte, že vrtuľníky treba.
Aktuálne v týchto dňoch sa rozprávame veľmi aktívne aj s pánom premiérom a pravidelne na poradách informujem o tom, čo vieme robiť. Samozrejme, na stole sú aj nové verejné obstarávania, na stole je aj diskusia o spolupráci, intenzívnejšej spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ktoré majú vrtuľníky Black Hawk. Ale tam by som takisto nerad išiel teraz do detailov, pretože niektoré veci sú tam v režime.
Minister Mikuláč niečo bol kritikovan za túto zákazku, ale aj za niektoré ďalšie, najmä v súvislosti s riešením utečeneckej krízy po vypuknutí vojny na Ukrajine. Tá najznámejšia vlastne je tá, ktorú dostala bez súťaže eventová firma Dustream Production, ktorú vnútru dohodil podnikateľ s väzbami na hnutie Olano pán Slovák. Ako vy vlastne pristupujete k týmto veciam, ktoré ste na ministerstve našli? Že preverujete si zákazky, ktoré boli? A pozeráte sa na to, že boli, a či to bolo v poslednom období všetko transparentné a čisté, alebo je to vec, na ktorú nemáte čas?
Aktuálne oveľa viac mám na stole aktuálne neriešené veci, alebo odkladané, alebo aj teda, nazvem to doslova horiace teda, hej. A ak sa bavíme o tej téme východná hranica, utečenecká kríza, to je veľmi široká téma krízového riadenia tohto štátu, že tento štát, a môžem to hodnotiť z mojej skúsenosti z permanentného krízového štábu počas prvej vlny koronavírusu, kde som bol na úrade vlády v permanentnom krízovom štábe, už tam sme si vtedy, a naozaj tam boli všetci zainteresovaní od krízového riadenia, za rezorty, za ozbrojené sily a podobne, už tam sme si vtedy hovorili, že tento štát desiatky rokov, alebo 10 rokov, 15 rokov degradoval tú civilnú ochranu a to krízové riadenie v takom tom laickom štýle, že veď sa nič nedeje, veď sa nič nestane, kedy by tu už len padla atomová bomba, na čo nám je krízové riadenie a tak ďalej. A potom prišla zásadná kríza, koronavírus, a tento štát na to nebol pripravený, pretože tie stavy úradníkov a ľudí z krízového riadenia boli dlhodobo podhodnotené, boli sekané tie tabulky, neboli tam tí ľudí, boli tam ľudia vo vysokom veku, ktorí ako keby už nestihali byť pretrénovaní, precvičení a podobne. A tam, a nechcem odbačať od vašej otázky.
Nie, ono to s tým totiž to súvisí, že tá otázka je dobrá, lebo to, že musela byť ako keby najatá nejaká externá firma, tak práve súviselo s tým, že štát so svojimi okresnými úradmi a so svojou ako keby organizáciou civilnej ochrany a krízového riadenia nedokázal zabezpečiť jednak vlastne manažment utečeneckej krízy a prerozdeľovania ľudí, ktorí sem prichádzali do nejakých ubytovacích zariadení, že to bol vlastne že problém. A áno, počas pandémie, bez ohľadu na to, čo si môžeme myslieť napríklad o celoplošnom testovaní, tak to bol projekt, ktorý museli robiť ozbrojené sily, pretože to bola funkčná zložka štátu, teda v tej to úplne prvé celoplošné testovanie, lebo znovu okresné úrady, ktoré by to mali logickejšie robiť, to nedokázali zorganizovať. A nakoniec to ani nerobili a potom sa to robilo, že vieme, akože cez x externých firiem, ktoré vlastne na to získavali akože veľké peniaze. Ano. Čiže áno, že toto s tým súvisí, že vlastne my máme problém s krízovým riadením a civilnou ochranou.
Vyžaduje to zásadnú zmenu a tie zásadné zmeny sa nedajú urobiť za 2, za 3, za 4 týždne, ak to tu bolo 10, 15, 20 rokov. Mám nejakú predstavu, kam by sa mohlo vyvíjať celé krízové riadenie štátu, možno na spôsob iných štátov, že teraz to máme zaradené ako sekciu ministerstva vnútra, ale krízové riadenie štátu je niečo, čo má oveľa širšie presahy ako rezort vnútra, ale s tým sa už bude musieť vysporiadať môj nástupca, teda budúci pán minister alebo ministerka.
Čo mu necháte?
A podobne. Pardon?
Že čo mu necháte? Akože nejakú stratégiu, dokument, návrh, nápady?
Pravdepodobne to môže byť nejaký stručný dokument. Veľmi otázne je, že či ten, kto príde, sa s tým stotožní a bude mať tú odvahu napríklad povýšiť tú inštitúciu toho krízového riadenia niekam, niekam vyššie, ako je len samotná sekcia. Ale tam som chcel ešte dopovedať, aby som nezabudol, že je dôležité, kedykoľvek sa hovorí o zvládaní koronakrízy a o testovaní a o čomkoľvek, čo s tým súviselo, ale aj napríklad o migračnej kríze, zásadnú úlohu, veľmi dôležitú a veľmi napomocnú, keď štát nestíhal, tu urobili samosprávy, obce a mesta. A to je veľmi kľúčový prvok toho zvládania. A nehovorím to len preto, že som takmer 3 roky pracoval pre primátora hlavného mesta, že naozaj, že tá koordinácia v rámci Únie miest Slovenska, SK8, K8, z MOSu a tak ďalej, bola veľmi, veľmi aktívna a veľmi, veľmi dynamická. Či už no, počas koronakrízy.
Áno, ale napríklad pri tom testovaní, ktoré vlastne, že áno, zabezpečovalo aj ozbrojené sily v spolupráci práve so samosprávami, tak tie samosprávy hovorili, že no, ale my už to ďalej robiť nechceme, nedávate nám do toho dostatok peniazy. Potom nakoniec sa to zmenilo, potom vlastne, že minimálne na to testovanie tie peniaze dávali. Ale že je ako keby z dlhodobého hľadiska cesta, aby práve na samosprávy prešli tieto kompetencie a niekto ich možno že koordinoval, ale v skutočnosti to v teréne zabezpečovali oni. Napríklad aj v súvislosti s tou utečeneckou krízou, lebo aj to vo finále museli častokrát riešiť radnice a mesta a hľadať napríklad ubytovacie kapacity pre ľudí, ktorí prichádzali im do miest.
Mm-hmm. Ja si myslím, že to má byť stále úloha štátu a v nejakej spolupráci so samosprávami. A keď v spolupráci so samosprávami, tak z dopredu jasne odkomunikovaným financovaním, refundovaním prostriedkov, aby sa obce a mesta nemuseli doprosovať mesiace a mesiace po vynaložení tých prostriedkov o preplatenie, lebo tie samosprávy sú aktuálne není na tom finančne dobre. A pokiaľ bude transparentne nastavený ten systém, jasne odkomunikovaný, že ak urobíte toto a zaplatíte v takom režime, vám to vieme preplatiť. A tak si myslím, že tá spolupráca môže ešte lepšie fungovať. Ale stojím si za tým, že má to byť na úrovni štátu to krízové riadenie. Má byť posilnené personálne, aj odborne. A naspäť, aby sme zavreli tú tému k tomu downstream production, kiež by tento štát mal rámcovkami pripravené a vysúťažené nie agentúru, ktorá aj tak potom tie ďalšie veci zoberie od niekoho iného, ale ja som tak, či už z tej práce na magistráte hlavného mesta, ale aj z práce v rámci mojej eventovej firmy a vecí produkčných, ktorým sa venujem, vždy je dôležité, aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti o netransparentnosti, o predražovaní a podobne. Brať tie veci od toho, kto to má, ja to nazývam, že v garáži. Hej? Že proste, ak beriem tie stany, tie podlahy, tie vykurovacie telesa od niekoho, kto to fyzicky vlastní, je to konkrétna firma, ktorá to má, ktorá to nerobí ako priekupník a zhrňa to a prináša a neviem čo, tak je to najtransparentnejšie možné a je to najväčšia šanca, že to bude najlepší pomer cena peniaze alebo najlepšia, ako sa hovorí, hodnota za peniaze. Toto má byť cieľ, ťahať to priamo takéto subdodávkové veci, ktoré nemusí mať štát. Štát nemá mať nakúpených toľko stanov, aby tu zorganizoval veľký letný festival, ale má mať veľmi rýchle procesy na to, aby vedel v krízových situáciách takéto veci zohnať.
Čo vy si vlastne o tej zákazke pre Dastream myslíte?
Keby som bol v tej pozícii vtedy, neviem, aké rýchlejšie riešenie by bolo. Neviem, nepamätám si, aké tam boli časy na to, aby sa zohnala. Podľa mňa v tej chvíli nebolo iné riešenie, ako ísť cez nejakú firmu. To, či to bol Dastream, prečo to bol Dastream, prečo to bol niekto iný, to mi asi neprináleží komentovať.
No, keď už spomíname utečencov a migrantov, sme v predvolebnej kampani a aktuálne niektoré strany túto tému akcentujú, nie je to len Kotlebová, SNS, ja som nedávno videl, neviem, či to nebolo video dokonca nejakých buď miestnej skupiny alebo mládežníkov Smeru z Nových Zámkov, ktoré zachytávalo situáciu s migrantmi v meste v Nových Zámkoch. Je fakt, že tam problémy hlásia aj samospráva, alebo minimálne, že nejaký typ situácie. samospráva hovorí, že nezaznamenali síce zvýšenie kriminality, ale že na ľudí pomerne zle vizuálne pôsobí, keď sú skupinky cudzincov v parkoch, na sídliskách, v okolí cudzineckej polície, na nádraží. Je tu reálny problém s nelegálnou migráciou, alebo je to situácia, ktorú vy považujete za bežnú, napríklad tie videá alebo tie obrázky, ktoré môže človek vidieť z Nových zámkov?
Úplne rozumiem tej emocii, ktorú to vyvoláva u občanov. Je dôležité stále opakovať a ďakujem, že ste to povedali, že nezaznamenala polícia, nezaznamenávame ako rezort zvýšenú kriminalitu, zvýšené trestné činy alebo priestupky zo strany týchto ľudí. A to, v čom sme rozdielni ako Slovensko od iných štátov na tej trase Srbsko, Maďarsko, Česká republika, Nemecko, a je to, že na rozdiel od Čechov, na rozdiel od Maďarov, im my vydávame, lebo to máme v zákone, im vydávame tie papiere, tie potvrdenia. To je takzvaný, tá migrácia je vždy delená tie faktory na takzvané push a pull faktory. Čiže toto je jeden z tých faktorov, ktorý ich sem ťahá ako keby a preto už aj máme informácie, že časť tých ľudí alebo časť tej vlny sa migračnej zmenila ako keby, alebo otočila jemne cez Slovensko práve kvôli tým papierom. My, aj sme sa bavili dneska na porade o tom, že nevidíme nejaký zásadný zmysel alebo zásadnú úlohu toho papiera, ktorý dostane. To je to potvrdenie o zotrvaní. Ten tranzitujúci migrant, lebo naozaj sa bavíme o tranzitnej migrácii, ale je to nejakým spôsobom niečo, čo majú pocit, že keď to dostanú do ruky,
že im to pomôže.
Oni aj tak samozrejme idú ďalej, len to, že máme kapacity, aké máme na cudzineckej polícii, teraz robíme všetko preto, aby sme ich navýšili a trvá to nejaký čas. Niektoré tie cudzinecké polície sú v centre mesta a preto úplne logicky a úplne chápem tie obavy alebo tie sťažnosti tých obyvateľov. Snažíme sa to zrýchliť a samozrejme v tejto dobe, keď je problém prejsť s riadnymi legislatívnymi vecami, dali by sa tam aj urobiť nejaké úpravy v zákone, aby to celé ako keby bolo jednoduchšie.
OK. A my sa stále bavíme o nelegálnych migrantoch? Alebo ako jednoducho, že čo je status tých ľudí, ktorých bežne ľudia stretávajú v Nových zámkoch a podobne?
Áno, sú to tranzitujúci migranti, ktorí neoprávnene vstúpili do priestoru Európskej únie a teda štandardne a tá väčšina ide v podstate cez srbsko-maďarskú hranicu. A Maďarská republika ich zásadne nezdržuje a zásadne ako keby tam nie je ten faktor toho, prečo by tam oni sa nejakú dobu zdržiavali. Ten faktor som už pomenoval, čo sa týka tých potvrdení o zotrvaní, je tu na Slovensku, ale znova v momente, ako to títo ľudia dostanú sa presúvať ďalej cez Česko a Nemecko.
S tým, že aj naša politika je nejakým spôsobom ich nezdržovať, nie?
Povedzme si úprimne, keď sa aj kolegovia z cudzineckej polície s nimi rozprávajú, nikto z nich, alebo zatiaľ som nezachytil informáciu, že niekto z týchto tranzitujúcich migrantov by povedal, že chce ostať na Slovensku. Naozaj všetci idú do Nemecka, či už z nejakých ekonomických dôvodov, spájania rodiny.
Teraz vlastne, že na ten ako keby prístup štátu, že neprivierame mi oči, lebo nie je ako keby tá bežná politika, že by sme ich v skutočnosti mali zadržať a vyhostiť naspäť do Maďarska?
Poviem to tak všeobecne, aby som nezachádzal zbytočne do detailov, tie readmisné dohody nefungujú až tak, ako sú na papieri.
Čiže preto to nerobíme.
A nezávisí to len od nás, závisí to aj od zahraničných partnerov. A potom druhá vec je taká, že to navrátenie napríklad na územie Maďarska alebo za ten maďarsko-srbský plot tú situáciu vôbec nerieši, pretože títo ľudia vedia, že sa chcú dostať do Nemecka a do západných krajín a pôjdu znova. Tak ako keď boli zavreté, myslím, že minulý rok české hranice a bol vybudovaný ten záchytný tábor. Znova, to bolo len každodenné pokusy o prekročenie hranice. Keď nie cez hraničný prechod, tak cez zelenú. Okay. Tí ľudia tu nechcú zostávať na Slovensku.
Ja som povedal, že niektoré strany to v kampanii využívajú túto tému, alebo minimálne tie obrázky. Zároveň sme si povedali, že minimálne to, čo aj hlásia tie samosprávy, tak to nezvyšuje nejaký problém z hľadiska bezpečnosti a je to častokrát, že vizuálna vec. Zaujímavé ale je, že oproti roku 2015, keď sme tu nemali migrantov skoro žiadnych, a kedy to bola obrovská téma kampane, tak toto v skutočnosti je veľmi že okrajová téma kampane. Niektoré strany to občas využívajú, ale nie je to vlastne tá hlavná téma. A pritom tu teraz migrantov máme, ako aj vy hovoríte, nelegálnych a ľudia ich majú možnosť v tejto meste. Nie je to paradox?
asi tí spindoktori tých strán ešte im asi ešte neporadili, že aby začali zneužívať tú tému. Alebo naopak už pochopili, že tou témou a tým prehnaným strašením, tým, že tie čísla tej kriminality a priestupka všetkého sú jasné a nehovoria o zhorčujúcej sa situácii, tak možno už pochopili, že túto strašením si proste neporadia.
Mm-hmm. Čo by bolo ideálne riešenie toho vzťahu teda k týmto ľuďom, ktorých majú možnosť ľudia stretávať v mestách, bez toho, aby sme privierali oči na to, že nedodržujeme niektoré procesy, ktoré sú na papieri. Ako by to malo v skutočnosti fungovať?
V skutočnosti by mala oveľa lepšie fungovať ochrana vonkajšej hranice Európskej únie a potom naozaj toto, v tomto není Slovensko naozaj samo, že toto musí byť riešenie Európskej únie. Toto únia musí postaviť za to, že ako to ide riešiť, pretože tie čísla sú vyššie ako minulý rok napríklad a nie sú kvôli tomu, že teraz sa blížia voľby, tie čísla budú rovnaké alebo vyššie aj budúci rok, pretože to má nejakú svoju fázu, svoje fázovanie, čo sa týka letného počasia a podobne. Čiže toto naozaj musí byť, nevyrieši to Slovensko ani na úrovni vlády, ani na úrovni samospráv. Musí to byť riešenie únie.
Vraví štátny tajomník na ministerstve vnútra, pán Martin Královič. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.